Þú ert að hlusta á speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Í þættinum fjöllum við hina alvarlegu stöðu í Rafa og Gaza, hættu á að íslenskan hverfi úr ákveðnum kemum samfélagsins, en við byrjum á loftslagsmálum. Losun frá íslenska samfélaginu enn á uppleið, þetta sína nýjar tölur sem kynntar voru á árlegum loftslagsdegi í Hörpu í dag. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, segir alvarleg mistök hafi verið gerð þegar að það voru felldir niður hagrænir kvatar á rafbílum.
Loftslagsmálin þau snúast mjög mikið hvernig við fjárfestum, í hvað við setjum kraftana og það skiptir mjög miklu máli að öllum sé ljóst að þessi alvara í því að fara í umskipti og þá skipta hagrænu hvatarnir mjög miklu máli og það er stjórnvalda raunverulega að og þau eru kosin til þess að leggja stóru línurnar, senda skýr skilaboð bæði til samfélagsins og ekki síst til atvinnulífsins. Þannig að atvinnulífið fái traust og fjárfestar, fái traust til þess að fjárfesta í framtíðinni. Og þá skaðar það mjög mikið ef það er svona hik og það er verið að slá úr og í. Dæmi sem er kannski alvarlegasta dæmi sem ég tók nú þarna var viðsnúningur varðandi innflutning á rafbílum.
Já, þú kallar það bara alvarleg mistök.
Það voru alvarleg mistök og það sem er áhugavert er að viðbrögðin við þessari ákvörðun stjórnvalda kom ekki frá umhverfisverndarsamtökum og öðru slíku. Það kom frá bílgreinasambandinu og það kom frá fólki sem er búið að leggja sig fram að gera Íslendingum kleift að eignast góða rafbíla. Og þetta er fólk sem hefur verið að taka fjárhagslega áhættu og þetta er fagfólk. Og það er mjög mikilvægt að við hlustum á slíka aðila. En það tengist líka því að það var náttúrulega eðlilegt að það verið einhvern veginn tekið á sko, þáttöku rafbíla í fjármögnun vegakerfisins. En það var mjög skaðlegt að breyta því fyrirkomulagi bara gagnvart rafbílum og segja að hinni bílarnir komið setna. Því að þetta snýst svo mikið hraðan í umskiptum og festuna og samfelluna í umskiptunum og að neytendur og fyrirtæki hafi fyrirsjáanleika.
Þú sagðir almenning líka að vera meir en tilbúin í raunverulegar og bara jafnvel erfiðar aðgerðir. Hvað áttu við með því, erfiðar aðgerðir og raunverulegar?
Það kom út vísindanefndin loftslagsbreytingar skilaði af sér alveg frábæri vinnu í október síðast og þetta er mjög spennandi lestur og gagnlegt en eitt af því sem við drógu fram þar var félagsvísindar rannsóknir við Háskóla Íslands um viðhorf. Og það er alveg greinlegt að vegna þess hvað meðvitund áhættun er orðin mikil, að fólk gerir sér grein fyrir því að þetta krefst ákveðina svona umbreytinga og þau sýndu fram á það að almenningur er mjög tilbúin í slikt en það vil náttúrulega vera vel upplýst og vill að það sé það sem er svo mikilvægt í þessu að það sé réttlæti í umskiptunum.
Það var nú líka oft verið talað það að loftslagsmálin séu svolítið svona náttúruvísindi og þetta eru svona vísindamenn sem að vita kannski meira þessi mál heldur en svona við pöpullin. Maður merkir svona pínu viðhorfsbreytingu, þetta eru líka verða félagsleg vísindi.
Þetta er nákvæmlega og þetta snýst mjög mikið sko, mannlega þáttinn. Og öll viljum við vera hluti af lausninni, það vil enginn vera hluti af vandamálinu. Og þess vegna er svo mikilvægt að koma móts við þessar væntingar og huga að sko, félagslega hlutanum. Að því að ég nefndi nú líka stjórnmálin að það er svo það sem er skaðlegast í öllum í svona ákvörunum ef að þessi hlutir eru gerðir af flokkspólitísku ágreiningsmáli. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þessi breið pólitísk samstaða þessar ákvörunir og ég þora fullir það að það er þannig í dag í þinginu. Það er mjög breiður stuðningur við loftslagsaðgerðir. Og þess vegna er mjög mikilvægt að ákvarðanir sem eru teknar séu lögleitar og það verið gerð, það verið tilkynnt að búðað að lögum loftslagsmál til dæmis verði endurskoða á næsta þingi og það er mjög mikilvægt að það er erfiður vetur, kostningavetur. En það er mjög mikilvægt að það mál verði klárað Því að það er svo mikilvægt að svona sé lögfest, þannig að þetta sé ekki bara spurningin um ákvarðanir núverandi ríkisstjórnar, heldur liðið þetta af kostningar.
Þú nefndir það í þessari ræðu, þú varst með svona bara eila stílabók, það sem voru svona skrifa niður nokkra punkta frá þessum degi, að það yrðu að vera betri fréttir á næsta loftslagsþingi.
Já, sko, þetta er í þriðaskipti sem loftslagsdagurinn er haldinn og þetta er svona dagurinn þegar að við horfumst í augu við staðrendir. Hann tengist því að í apríl hvert ár þá þurfa öll aðildarríki loftslagssamningsins að skila sínum upplýsingum. Og þannig að þetta er, þannig að stöndum við frammi fyrir, þetta er svona ákveðin svona moment í árinu. Og ég horfði tilbaka það sem hefur gerst jákvætt frá síðasta loftslagsdegi, en það er mjög lítill tími til stefnu. Og þess vegna loftslagið og andrúmsloftið sér ekki bara einhvern ásetning. Loftslagið endurspeglar það sem við gerum, ekki það sem við segjumst ætla að gera. Og þess vegna þurfum við að ná meiri árangri. Það kom hann fram, voru nýja tölur sem var að koma fram, að losun frá samfélaginu íslenska er ennþá uppleið. En það þá náttúrulega að snúa því við. Það var jákvætt að fiskveiðarnar eru áfram að halda á niðurleið í orkunotkun. Það er vonum framfærir varandi sorpið, en það eru stóri hlutir í samgöngum sem við erum bara ekki að ná utanum. Og þess vegna vísa ég til þess að það þarf á næsta loftslagsdegi, þá þarf aðgera áallun að verða orðin sameign þjóðarinnar. Atvinnulífið þarf að fá svör við sínum ásetningi, atvinnulífið hefur lagt á borðið mjög metnaðarfullar hugmyndir og það er stemming fyrir því að gera þetta og núverandi loftslagsráðherra er að leggja sig fram og það er mjög mikilvægt að það sé mjög breið samstæð um þetta en tíminn er naumur og við þurfum að sína einbeitingu og svona ástríðu fyrir því að skapa betri heim.
Sagði Halldór Þorgeirsson, Freyr G. Gunnarsson rætti við hann.
Ísraels her hefur nú drepið ríflega 36.000 manns á Gaza í hefndarstríði sínu vegna mannskæðis hryðjuverks vígasveita Hamas í Ísrael 7. október síðastliðin. Eða yfir 90% hinna drepnu eru almennir borgarar, meiri hlutin konur og börn og drápin halda áfram. Þegar nokkuð var liðið á stríðið hvatti Ísraels her íbúa Gazaborgar til að flýja suður á meðan hann herjaði á borgina. Nokkru síðar hvatti hann flóttafólki til að fara lengra suður og enn síðar til að leita skjóls í borginni Rafa, syðst á Gaza. Þangað hröktust á endanum á aðra milljón vegalausra palestínumanna og hýrðust þar við illan kost, þar til fyrir mánuði eða svo þegar Ísraelar boðuðu allsherjar innrás í Rafa. Ein milljón palestínumanna hefur hrakist þaðan á síðustu þremur vikum og býr við jafnvel enn verri aðstæður enn fyrr. Á sunnudag drap Ísraels her 45 almenna borgara, þar af tugi kvenna og barna, í árás á tjaldbúðir flóttafólks sem enn hafðist við í Rafa, þrátt fyrir þessar hótanir. Kanski af því að það hafði ekki tök á því að flýja, kanski vegna þess að það er engin blettur og gasa öruggur fyrir sprengju árásum Ísraels hers, eins og fulltrúar fjölmargra alþjóðastofnana og alþjóðleira hjálpar og mannúðasamtaka hafa vitnað Þetta tiltekna fjöldamorð framdi Ísraels her tveimur dögum eftir að alþjóðadómstóllinn í Haag krafðist þess að Ísraelar létu af árásum sínum á Rafa, Tafar og skilyrðislaust. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, kallaði þetta hörmulegt óhapp og lofaði að málið yrði rannsakað af hernum. Leið hétta því að árásum á Rafa yrði haldið áfram hvað sem alþjóðadómstóllinn segði. Netanyahu stóð við það fyrir heitt, loftárásum var haldið áfram og í morgun óku ísraelskir hermenn fyrstu skriðdrekunum inn í borgina. Þrátt fyrir viðvaranir og brýningar alþjóðastofnana, alþjóðlegra hjálpar og mannúðarsamtaka, sameinuðu þjóðana og fjölmargra ríkja þar á meðal bandaríkjana, dyggasta og öflugasta bakhjarls Ísraela í hverju sem þeir gera. Síðdegis bárust svo fréttir af því að Ísraels her hefði drepið minnst 20 almenna borgara til viðbótar þegar skriðdrekaskyttur hans skutu sprengikúlum á aðrar tjaldbúðir í úthjaðri Rafa. Annað sem gerist í dag er að Írland, Spánn og Noregur stóðu við fyrir heitt sitt frá því í síðustu viku og viðurkenndu formlega tilvist sjálfstæðrar Palestínu. Í ávarpi sem Simon Harris, forsætisráðherra Írlands, flutti í morgun, sagði hann hérna svo nefndu tveggja ríkja lausn, þá einu sem tryggt geti friðsamlega sambúð Ísraels og Palestínu. Hann sagðist jafnframt á orðið var við nýja fyrirlitlega og viðbjóslega tilhengu hjá Netanyahu, nefnilega þá að afgreða dráp á palestinskum borgurum sem hörmuleg mistök. Hinn hörmulegu mistök aprílmánaðar höfðu falist í mannskæðir í sprengjuárás á bílalest alþjóðlega hjálparsamtaka sem freistuðu þess að koma mat til sveltandi fólks. Hörmuleg mistök mæmánaðar voru að drepa börn með sprengjum þar sem þau höfðu leita skjóls í búðum fyrir fólk á flótta, sagði Harris og spurði hver skildu hinn hörmulegu mistök júnímánaðar verða? Og það sem mikilvægara er, hvað hyggst umheimurinn gera núna til að koma í veg fyrir þau? Esper Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, talaði á svipuðum nótum og brýndi öryggisráð Sameinuðu þjóðanna til að grípa inn í með afgerandi hætti, en ráðið heldur neyðarfundi kvöld. Eide fordæmir að Ísraelar skulu hundsa fyrirmæli alþjóðadómstólsins að hætta árásum á Rafa. Fyrirmæli þessa æðsta dómstóls heims séu bindandi, brot gegn þeim alvarlega eftir því og öryggisráði skyldu til að grípa í taumana, segir hann. Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, fordæmir þessi nýjustu grimdaverk Ísraels hers og segir sambandið þurfa að gera það upp við sig hvort að vilja halda tryggð við grunn gildi sín og virða alþjóðalög og samninga eða styðja Ísrael. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði árásin á sunnudag sína að ekki hefði orðið nein merkjanleg breytinga og hernaðar aðferðum Ísraela sem þegar hafi leitt til dauða mikils fjölda almennra borgara. Bandarísk stjórnvöld sögðu myndirnar sem bárust af afleiðingum árásarinnar afar sorglegar og sögðu Ísraela verða að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að vernda almenning, en lögðu jafnframt áherslu á rétt Ísraela til að verja sig.
Ævar Örn Jósepsson sagði frá.
Hættan sem helst steðjar að tungumálinu er að fólk hætti að hugsa á íslensku, segir Ármann Jakobsson, prófessor og formaður íslenskrar málnefndar. Tungumálið er verkfæri til að lýsa heiminum og það getur breyst en spurningin er hvaðan breytingar koma. Rætt var nýlega við Ármann í speglinum áætlun sem Alþingi samþykkti hvernig mætti steðja og styrkja íslensku og bregðast við áreiti, ekki síst enskunar sem allt flæðir. Umræða málnót kunn er góð, segir Ármann og sýnir að fólk tekur hana nærri sér.
Það er raunveru stóra hættan. Það er ekki mikil hætta á þessari stundu íslenska bylnings hverfi. En það er hætta á hún hverfur ákveðnum kýrmum samfélagsins og verði ekki notuð þar vegna þess að og það getur alltaf orðið fleiri og fleiri kýmar þar sem íslenskan hverfur. Og það er hættur ef það er ekki skrifað flókin heimspekileg málefni á íslensku til dæmis eða flókin tæknileg málefni og þetta er eitthvað sem margir lendi í vandræði með þú það vantar eitthvað íslenskt orð identitet er eitthvað sem mikið tala identitet í nútímanum eða identity en sem sagt íslensk orð er ekki til nákvæmlega jafngild en það eru til alls konar íslensk orð sem ná yfir svipaðan hlut og Þar vil ég hvetja fólk til að hugsa á íslensku, ekki nálgast íslenskuna sem þýðing á ensku, heldur nálgast íslenska hugsun, þar að segja hverir hafa skrifað með þetta hvaða orð notuð stundum er þetta notað, sagnorð í staðin fyrir nafnorð, það er ekki íslenska áaldri að vera bara þýðingur á öðrum tungmálum en jafnframt á auðvitað að reyna að þýða sem mest og búa til nafnorðum allt sem útlendingar eiga nafnorði fyrir. En auðvitað verður alltaf þannig að það verður ekki alveg fullþýtt og það verða til hugtök erlend sem hafi yfir sér einhverja stemmingu sem íslenska nær aldrei. Það í sjálfu sér ekkert mjög hættulegt. Að hugsa á íslensku nálgast heiminn með móðumáli alltaf, það er ótvírætt gagna því líka fyrir þá sem vilja kynnast umheiminum.
Nú það samt svo að það hún fer bara þessa dagana mikið fyrir umræðum íslensku, þannig að fólk hefur mikla skoðanir á tungutaki já, annara. Hvað finnst þér þá umræðum?
Það verður alltaf umræðu málnotkun og hún að sumu litið góð, vegna sem hún sýnir að fólk tekur þetta íslensku nærri sér. Mér finnst vera ákveðin bylgja með íslensku. Þetta allar bylgjustundur svolítið svona ómarkvissar, en ég finn að fólk hefur miklar áhyggjur og það tilbúið að leggja meira á sig en áður og mér finnst það í sjálfu sér gott svo líka auðvitað þessi málnotkunar umræða þegar ég var barn þá voru dönsku slettur aðal óvinurinn það er engin sem hefur ágjör á dönsku slettum lengur. Nún er það kannski frekar ensku slettur eða ensk hugsun.
Undanfarið hefur umræðum kynjað eða kyn hlutlaust mál verið mjög áberandi og sýnist sitt hverjum. Ármann bendir á að íslensk málnefnd hafi það reynt að hjálpa til, fjallað rækilega þetta á málþingi og gefið út málfregnir.
Hér auðvitað skiptir mál um tungumálur verkfæri til að lýsa heiminum. Ef fólki lýst ekki á það sem verkfæri, þá vill að breyta því. En það er spurningin hversu róttækar breytingarnir geta orðið og það er líka spurning hvaðan þeir koma. Það er hérna, eiga þeir að koma frá stjórnvöldum eða eiga bara að leifa almenningi að mynda nýjar hefðir. Og það er náttúrulega gerist alltaf. Þú veist, fólk smám saman breytir sinni málnotkun og hefur alltaf verið að gera. Og þetta er auðvitað tengt hlutu eins og orðinu maður sem er mjög gamalt í málinu og notaði við bæði kynin. Þannig að elsti maður heimsins er yfirleitt kona vegna líffræðinar. En stundum gerist það að einhver er að þýða á úr ensku þar sem oldest man er notað sem elsti karlmaður heimsins og það er ekki sami hlutur yfirleitt. Mörgum finnst maður ofkynjað vegna þess að það er það í mörgum öðrum löndum og það er auðvitað á sinn hátt búið til í samfélagi þar sem karlkynið er einhvers konar viðmið. Spurningin er hægt að breyta þessu og er æskilegt að ráða þess líkar breytingar, hvað er stjórnvöld að gera, þetta er allt saman rætt í þessum málfregnum.
En það er sitt hvað að ráðast í breytingar eða hlutir breytist?
Mín afstæða svona er að það eigi, stjórnvöld eigi ekki vera mjög afgerandi í að halda málnotkun að almenningi, heldur eigiðu frekar að reyna að láta sitt mál endurspegla almennt mál. Það má auðvitað ekki gleyma því að það var stórkostleg breyting á íslensku á 19. öld og 20. öld og hún var öll í þeim anda að útrýma erlendum áhrifum sem voru mjög mikil og horfa til forn íslensku. Það sem er merkilegt er að sú breyting hefnaðist mjög vel með þeim afleiðingum að venjuleg ritmáls íslenska upp úr 1950 var í raun og veru líkil að fornsögunum líka. Það var í sjálfum sér ekkit erfiðara fyrir íslendingar að lesa fornsögur en að lesa venjulegar íslenskar skáldsögur frá þessum tíma. Núna heyrir maður þetta mörgum finnst að ritmál frá 1950-60 sé allt og erfitt en mín afstað hefur alltaf verið svo að það eigi ekki að loka þessum dyrum fyrir íslenskum börnum og ungmennum. Þó að þeim finnist til dæmis Halldór Laxness erfiður eða bara allt sem var skrifað á íslensku kringum 1950 væri það ekki gott að ræna þau algjörlega aðgangi að þessari gömlu íslensku og þessna finnst mér að það eigi að reyna að kenna sem flestum ritmál frá öllum öldum íslenssögunar eins og hægt er ekki sætta sig algjörlega við það að íslenskan sé bara breytt. Við viljum líka að það sé einhvers konar samfellum milli kynslóða, það sé að amma og barn skilji hvert annað og ef svo á vera þurfa bæði barnið, auðvitað aðalega barnið en líka amman, að reyna átta sig svolítið á nútímanum. Það er bara eðlilegt að eldra fólk reyna að setja sig inn í nýtt tungumál, en aðalega auðvitað ungviði reyna að setja sig inn í tungumál fyrir kynslu vegna þess að það er náttúrulega ungviði sem hefur besta námshæfileika, það er bara þannig sem líffræðin virkar, að við höfum mesta hæfileika að læra í æsku og því að barn skilur ekki orð sem ég nota, þá útskýri ég það. Það er bara þannig sem að gera, það var ekki strax að hætta að nota íslensku bara því að einhver skilur hann ekki og það er eins með allar þessar sögur sem við heyrum um orðaprófum sem hana nemendur fá taugafall yfir að því þeir skilja ekki orðið. Þessar sögur hafa alltaf verið til. Þá er bara skýra orðið. Það er ekkert að því að fólk skilja ekki eitthvað. Það er bara skilningsleysið er upphafið að skilningnum eins og Sókrates sagði.
Sagði Ármann Jakobsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. En fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hægt er að hlusta á speilin í spilararúfu á helstu hlaðvarpsveitum og senda hugmyndir, ábendingar og myndir og myndbönd á fréttir@ruv.is. Verðið sæl.